Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Día festivo en Cambados por Carnaval y hoy día histórico, te lo estamos contando, en la ciudad de Pontevedra por un cambio de nombre. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra. Y antes de hablarte de cribados, de coronavirus o de desarrollo industrial también, tenemos esa última hora que contarte.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Ya es oficial entonces, la avenida Juan Carlos I cambia de nombre.
Sí, así es. El Concello de Pontevedra acaba de aprobar ese cambio de nombre en el Pleno Municipal de la avenida Juan Carlos I por el de Virginia Pereira, como comentamos, la que fuera mujer de Castelao. La moción fue aprobada hace poco más de media hora con los votos favorables del grupo de gobierno, de los concejales del BNG y del PSOE, en contra el concejal no adscrito Goyo Revenga y también el Partido Popular. Rafa Domínguez ha sido el más crítico esta mañana, el líder de los populares. Ha criticado que el bloque pretenda adelantarse e intentar dar lecciones de ética antes de conocerse ninguna sentencia judicial y además ha aprovechado también para insistir en que el Concello de Pontevedra no es el mejor ejemplo después de los contratos menores hechos públicos por los populares en los que acusan al BNG de amiguismo y clientelismo. En cualquier caso, con razón o sin ella y para gustos, el Concello de Pontevedra cambiará el nombre de esta avenida de forma inminente en los próximos días.
Pues esperamos a contar también el momento en ese cambio de las placas de la avenida Juan Carlos I. E falamos tamén da predición do tempo, aínda que este ano non imos a ir de entroido, pois tamén estamos pendentes, como non. Falámolo dende Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Hoxe, se tivéssemos desfiles de entroido, teríamos bo tempo asegurado?
Sí, tempo estable. De feito, o ceo estará prácticamente despexado sobre a comarca de Pontevedra, comarca de Osalnés e o Morrazo. É certo que temos a presenza e teremos presenza desas nubes de tipo medio alto co avance da tarde, sobre todo cara a noite. Temperaturas máximas alrededor dos 20-21 graus en Pontevedra, en Sanxenxo, tamén precisamente temperaturas moi semellantes en Marín. A verdade é que o vento de componente sur fará que estas temperaturas sexan bastante agradables. Máis intenso ese vento no litoral. Cara noite, ceo bastante máis cuberto, mañán paraugas na man porque choverá. Chega unha nova fronte que deixará precipitacións generalizadas pola mañá, menos probables pola tarde, temperaturas que descenden, mínimas e máximas.
Pois polo de agora aproveitamos este día de sol. Moitísimas grazas, Alberto, boa tarde.
Grazas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Además del Pleno de Pontevedra, también estamos pendientes de las conclusiones del Comité Clínico de hoy.
Así es, está previsto que a la 1:30 comparezca el presidente de la Xunta para contarnos si hay algún cambio en cuanto a las restricciones, pero es más que probable que la hostelería tenga que continuar cerrada.
El sector servicios, el turismo y la hostelería pues son de los negocios más castigados por esta crisis sanitaria y por las restricciones. Por eso vamos a hablar de otro, vamos a hablar de industria con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, boa tarde.
Moi boa tarde.
Porque hai que pensar no resto de actividades que sí que poden xerar emprego nestes momentos, no caso de Galicia e na zona de Pontevedra en particular. Que oferta de solo industrial hai?
Bueno, pois vai a sair a oferta de solo industrial ao longo deste mes de febreiro, tanto por parte de Xestur como por parte do IGUS, mantendo as bonificacións que tiñamos presentes, tanto do 30 como do 50%, e ademais temos que dicir que non só naqueles polígonos que poida haber pois parcelas libres xa urbanizadas, senón que estamos abertos naqueles outros polígonos nos cales non estando urbanizados se poden facer as modificacións puntuais necesarias para facilitar sempre a instalación de empresas. demos un paso moi importante para adiante, e ese será cando se aprobe a lei de reactivación de Galicia, e isto suporá, sin dúbida, pois unha maior axilidade en todos os campos. Xa dispoñíamos de axilidade a hora de adxudicar as parcelas nos polígonos industriais, pero despois igual nos atopábamos que había demora no tempo debido a distintos informes setoriais. Bueno, pois agardemos que a partir da lei de reactivación económica e exceptuando que teñamos que depender pois dende a Confederación ou pasando por outros eidos de carácter estatal, en 3 meses pois un empresario poida dispor de a licencia necesaria para comenzar a obra e desde que remate pois axilizar o antes posible para que teña xa pois a licencia de primeira ocupación ou a licencia de actividade.
Así que se pon o foco tamén nese problema que en ocasións pois se perden proxectos ou se van a outros sitios, quedan aí en stand-by por culpa de que se alongan demasiado os trámites.
Nos o que imos a poñer en riba da mesa pois é absolutamente todos os medios. Hai veces que dicimos que bueno, pues que a xente se vai para Portugal, non sempre ten que ver nin cos licencias, nin non sempre ten que ver co precio. Moito dos que nos trasladan e tamén cos os salarios mínimos, non? Non ten nada que ver un salario en Portugal con un salario en Galicia. Ainda así, Galicia dispón de persoal formado. Nos imos poñer todo o noso empeño para que ninguna industria que tome a determinación de irse ao noso veciño Portugal e para iso pois incluso incrementamos modalidades, non? Por un lado temos a venta con esa bonificación do 30% ou 50%, por outro lado existe a posibilidade de facer adxudicación a proxectos singulares na modalidade de direito á superficie, que podemos dicir que a media está nun euro metro cuadrado, e incluímos como novidade unha terceira que é o arrendamento. Isto vai a realizarse por primeira vez dentro do que é a oferta pública de parcelas e vai ser mediante alugueiros moi reducidos, pensados en principio pois para parques como son os da fronteira con Portugal, aínda que podría ampliarse tamén a outras áreas con menos demanda. O obxectivo é dar cabida a instalacións que non sexan permanentes, polos que os adxudicatarios pois sí que terán que liberar a parcela cando se presente unha oferta de compra, pero nun principio, bueno, pois son esos alugueiros que nos insistían moito porque hai empresas que non teñen por que materializar nunha construción, sí que pode ser bueno, pois un almacenamento que poden destinar a outras empresas. Por lo tanto, debemos de darles todas as facilidades. Temos un total de 545 parcelas que veñen a ser 1,4 millóns de metros cuadrados e agardemos en breve pois xa incluir tamén a Plisán. Da cal estamos pendentes de pois unha xuntanza, porque aí non é só a xunta propietaria, sino que tamén é o Porto e a Zona Franca.
Aquí na zona de Pontevedra, por exemplo, ou preto do Porto de Vila García, que podría ser interesante para empresas que necesiten de mover mercancías, habería parcelas disponibles?
Pois sí, temos un total, na provincia de Pontevedra temos un total de 104 parcelas, son 231.018 metros cuadrados, na Veigadaña, por exemplo, temos 6 parcelas disponibles, a Reigosa, en Ponte Caldelas, 14, na Central de Transportes de Ponte Caldelas, 59, en Lalín temos 2, en Arbo temos 19, en Silleda temos 4, bueno, e así paulatinamente. Todas estas teñen unha bonificación do 30%, excepto o polígono de Arbo, que sería dun 50%, e insisto, quédanos toda a plataforma logística da Plisán, que eso é un concurso aparte que esperemos poder pechar tamén ao longo deste mes.
Falamos de industria, neste caso da industria do mar, porque en Madrid estáse a elaborar unha lei, unha nova lei contra o cambio climático, que pon de acordo tanto a plantilla de ENCE Pontevedra como ao BNG. Así que, pois, como ten que ser esa proposta? Que creo, PP, que debería cambiarse nesa proposta de lei do Goberno Central?
Bueno, en primeiro lugar, todo o mundo sabe que se pretendeu facer unha modificación da lei de costas a través de un regulamento, o cal é algo insólito. Despois de distintas alegacións, pois, percatáronse de isto, que isto non podía ser así, entón, pois, meteno dentro da lei de cambio climático. E alteran, pois, o prazo concesional. Alterar o plazo concesional supón unha inseguridade xurídica terrible e a costa o que debemos é de protexela e as industrias o que teñen que facer supervisadas por medio ambiente é o cumplimento estricto desde o punto de vista medioambiental. E crédeme que o facemos, e crédeme que somos moi estrictos. Por lo tanto, eso teñen que paralizalo sí ou sí, non queda outra, pero nos aparte pedimos unha dobre modificación. Por un lado, aclarar que o uso residencial e o hostaleiro son análogos e, polo tanto, intercambiables en dominio público marítimo terrestre, igual que o son no resto do territorio. E así o recoñece distintas sentencias do Tribunal Supremo. Pero isto que ten que quedar clarificado e, polo tanto, débese facer unha modificación da disposición transitoria décima do Regulamento Xeral de Costas. Por outro lado, deberíase facer outra modificación e é para contemplar que o réximen que teñen os BICs tamén o teñan outros inmobles que están catalogados e que así os temos recollidos, que son un total de 361 inmobles que teñen algún tipo de protección, pero que deberíamos poder cambiarlle o uso. Falamos de inmobles que son xoias arquitectónicas, como muiños, como edificios residenciais, como faros, castelos, casas reitorais, escolas, mosteiros, edificios de aduanas mismo, conserveiras, setáreas, secadoiros, que por distintos motivos e porque houve un cambio social, pois xa non ten razón de ser que teñan ese uso. Pero arquitectónicamente forman parte da nosa historia e son xoias que non podemos perder. Pero tampouco a administración nin os propietarios poden rehabilitalo para que non teña ningún uso. Por lo tanto, pretendemos darlle uso e ese uso pues debería ser compatible o residencial costaleiro pasando por usos de carácter público, pues desde dedicalos a pues museos, entre outros, non? O que non pode ser telos pechados. Estamos falando sempre de edificacións que temos nos catalogadas e que son edificacións anteriores á Lei de Costas. Pero xa, por último, é fundamental, o que imos a solicitar o Estado é a xestión do dominio público marítimo terrestre, porque somos as comunidades autónomas, en este caso Galicia, quen mellor coñece o litoral e, polo tanto, quen lle podría dar pois a maior seguridade, podríamos facer o control e non ten sentido que sobre un mismo espacio estemos informando distintas administracións.
Pois hoxe falamos de actualidade aquí en COPE coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Un saúdo, bo día.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora volvemos a hablar de la pandemia porque esta semana también es semana de cribados.
Así es, la semana pasada teníamos en Vilalonga, en Sanxenxo, también en Caldas, donde solo se detectó un positivo, y hoy empieza en el concello de Vilaboa.
Pues vamos a conectar con el concello de Vilaboa y hablamos con su alcalde, César Poza. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Desde os Sergas, explicáronlle por qué en concreto se vai citar a persoas de 40 a 79 anos.
Sí, bueno, eles entenden que digamos que a franxa de idade donde máis incidencia acumulada pois hubo aí no noso concello. Entón, pois, queren facer o cribado e centrar, digamos, nesa franxa de idade que onde máis casos hai, non? Pois para detectar, pois, posibles casos asintomáticos que estean aí escondidos.
A partir das 3:30 da tarde vanse comezar a facer as probas, serán test rápidos de antíxenos por mostra nasofaríngea e se van facer no centro de saúde do Toural. Van organizar de forma especial o acceso ao centro?
Sí, digamos que este fin de semana colocamos, ampliamos a carpa que xa tínhamos instalada para facilitar o acceso ao centro, pues si, bueno, no hay previsión de chuva, así que es previsible que mañana, el miércoles, haya mal tiempo, pues para evitar que la gente tenga que estar esperando tanto a Choiva como que al mismo tiempo habilitar un espacio amplio para poder estar guardando as medidas de seguridade. Ao mesmo tempo, pues tamén, digamos, vimos separados accesos, porque en teoría hai tres mesas de para facer os análisis. Nos digamos que imos facer habilitar como tres
ringleiras
tres pasillos,
para
tres pasillos ringleiras para poder, digamos, acceder obviamente sempre con todas as garantías de manter as distancias e seguridade para poder acceder ao centro de saúde.
Van ser case 3.000 as persoas citadas a través de mensaxe por SMS. Non sei se a vostede xa lle chegou.
Sí, sí, eu teño, hoxe acudirei a miña cita, como ten que ser.
Hoxe a tarde xa ten dos primeiros, sí, bueno, agardando que non volva a dar positivo despois do susto que tivemos hai tres meses.
Home, eso espero, está claro que, bueno, é complicado volver a collelo, pero non está libre. É como, bueno, con esta enfermidade hai máis incertidumbres que certezas, pois espero que non dá positivo, claro.
Pois oxalá. Está satisfeito coa resposta dos Sergas a petición do Concello de facer este cribado?
Ben, a ver, nos estamos contentos de que se faga o cribado, nos queríamos que se dixese e así o solicitamos con prueba PCR, pois entendemos que sería unha prueba máis fiable en canto aos resultados, pois sobre todo un bocado pola experiencia de outros concellos, pois non se viron resultados moi concluyentes, pero a decisión de los Sergas, mellor pues sería que se pague ese cribado. Esperemos que poida servir pues para detectar novos casos e un pouco pues paliar o efecto que está tendo a pandemia no noso concello.
Falamos hoxe luns metidos no entroido en un concello como de Vilaboa con tanta tradición co entroido de Cobres. Cree que vai haber xuntanzas familiares estes días ou a xente terá sentidiño?
Home, eu apelo a que a xente teña conciencia despois de vivir un mes moi duro como foi noso concello, con chegaron os 100 días acumulados de case 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pois eu espero que sexan conscientes de que as xuntanzas, as comidas, as festas de cumpreanos, pois habrá tempos para facelas, non? Entendo que o entroido é unha festa moi arraigada, unha festa moi importante no noso concello, pero este ano pois temos que ser conscientes de que non se pode celebrar igual que outros anos. Xa verá, o importante é que haxa máis entroidos que celebrar, non? Igual que como claro, no Nadal hai máis nada, máis festas, é importante que haxa outro Nadal que celebrar, pois igual que o entroido. Si este ano pois por desgracia dende a Guerra Civil que non se deixaba de celebrar a festa do entroido, pois son situacións excepcionais e como situación pois especial que pois habrá que deixalo para outros anos. Eu espero que a xente sexa consciente desta situación, que comparta o entroido nas redes, que siga vivindo o entroido nas súas casas en seguridade. Nós estamos apelando a que a xente pois o comparta en redes, a asociación que se encarga, a Asociación Cultural Cobres, que se encarga de facelo, está facendo actividades para dinamizar as redes, evitar que, digamos, haxa concentracións. Eu entendo que a xente de Vilaboa é consciente, coherente coa situación, e así o fará.
Por non decir que están prohibidas, polo menos ata mércores, as reunións de persoas non conviventes, estamos pendentes das novidades que poida anunciar o presidente da Xunta, pero polo de agora, porque creo que non é algo que se estea a cumplir moito, hai que lembrar que as reunións de persoas non conviventes seguen a estar prohibidas para tentar frear os contagios. Pois falamos do cribado que se vai facer en Vilaboa para tentar detectar casos positivos de coronavirus e que non teñan síntomas dende hoxe á tarde ata o mércores no Centro de Saúde do Toural. Falámolo co seu alcalde, César Poza. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos. Boa tarde.
Pues hablábamos del caso de Vilaboa, que es uno de esos ayuntamientos que esta semana por carnaval celebra también uno de sus festivos locales de este año. Si quieres saber qué otros ayuntamientos tienen libre por carnaval, como hoy Cambados, o el resto de festivos de este año que algunos cambian, en cope.es/Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un total de 161 personas han enviado sus fotografías, las fotografías de sus mascarillas de carnaval, al concurso de Vila García de Arousa. Este mediodía te vamos a dar también en COPE la cifra de participación en un concurso muy parecido que también hacen en Marín. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y ahora con Pablo Romero nos vamos a centrar en la calidad de vida. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de calidad de vida, cómo ir andando al cole, que sería un signo de calidad de vida en nuestros municipios. Dentro del plan global para hacer de Vila García una ciudad más amable y sostenible, el Ayuntamiento Arousana quiere fomentar que los escolares vayan caminando al colegio.
Por eso en este 2021 echarán a andar los primeros caminos escolares seguros que van a contar con la colaboración de los padres de los alumnos, los profesores, la policía local y también de algún que otro voluntario. Explicamos esta iniciativa con Paola María Mochales, concelleira de Urbanismo en Vila García. Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Cales son estes primeiros pasos dos camiños escolares seguros de Vila García?
O primeiro paso que fixemos foi, bueno, evidentemente, chamar a un equipo especialista en este tipo de proxectos que nos contaban un pouco pois como era o sistema a levar a cabo. E o que fixemos foi pois diversas reunións con os centros escolares para ver realmente cales eran a súa visión tamén sobre o proxecto e que nos axudaran un pouco a levar a cabo. Fixéronse uns mapeos cun app que eles mesmos nos pusieron a disposición, que era un app que se enviaba a todos os pais para que realmente todos os días, pois antes de sair da casa ou de camiño da escola a casa, activasen e así, pois o que se marcaba era pois cales eran os recorridos máis habituais dos pais ou dos nenos para acudir aos centros escolares. Con esos mapeos o que se conseguiu foi unhas rutas máis coteadas dos pais, era aí onde había que realmente onde se estudiaba e onde nos daba o resultado de que era onde había que traballar. E aí ves, te das conta de, bueno, xa nos dáramos conta antes de que realmente falta mucha accesibilidade en todas as cidades, pero bueno, realmente pois esos camiños principais que si realmente queres potenciar a camiñabilidade, que os rapaces teñan esa autonomía en que podan acudir sós á escola como acudíamos nos cando éramos máis pequenos, pois facía falta unha pequena mellora. E así, pois, se puxo un proxecto para poder leválo a cabo.
Un traballo de campo previo para garantir esa seguridade de peoniles, ese mellor trazado posible, tamén consensuado cos pais. ¿Vai servir algún centro ou entorno escolar de proba piloto?
Pois son esos catro centros, centro de educación infantil Bagalume, o centros de educación infantil e primaria de Alonga e Alomba, e un centro de a Escola Infantil Municipal de Vila García. O que vimos facer, o que se pretende, bueno, facer evidentemente as obras de mellora, pero isto non é o principal, sino que o principal é realmente pois potenciar que os rapaces poidan ir sós, e para eso pois necesitase pois un equipo de voluntariado, que é o que se vai agora empezar a traballar, partendo da policía municipal, da policía local, dos pais, dos avós, que moitas veces son os maiores potenciadores, que son os que máis colaboran neste tipo de actividades, ou, bueno, sí, todas aquelas persoas que realmente queran traballar. Tamén queremos potenciar o traballo con Zona Aberta, con Aitudi, que son as asociacións tanto de o pequeno comercio como de hosteleiros, para que nos axuden a realmente pois que os rapaces non sintan medo, que sintan confianza nos seus barrios. Para nós é primordial. Eu recordo cando eu era pequena que eu ia só a escola con meu irmán e non tiñas medo, porque coñecías a todos os veciños que ibas, por os que ibas pola rúa para chegar á escola. Agora mesmo, pois, a sociedade mudou e realmente, pois, nos volvimos non máis egoístas, sino máis en nos mesmos, como que temos máis medo o exterior, onde temos que darnos conta de que todos somos veciños, de que todos podemos colaborar, e que nun ademais, é que é moito máis seguro. Eu se o penso, na miña época era imposible casi que me pasase nada, porque había sempre algún pai de un rapaz ou alguén que me coñecía e que xa me pegaba e lo grito se non me pegaba meus pais. E agora mesmo, pois, temos tanto medo a casi a relacións sociais que é algo que penso que temos que mudar e realmente, pois, coñecernos todos. E falta esa parte de social que perdemos nestes últimos anos.
É tamén aconsellable para as propias familias que sepan que hai desprazamentos seguros, que son desprazamentos vixiados e que os rapaces poden ir a pé sempre que as distancias o permitan. No caso das familias que non viven preto do colexio e que necesitan facer uso do coche para poder levar o rapaz a clase, como se incluen nesta iniciativa dos camiños escolares seguros?
A ver, si é certo que agora mesmo hai un transporte escolar de transporte colectivo que chega prácticamente a todas as zonas de Vila García. E os que non, pois evidentemente as zonas a propia obra xa contempla ese tipo de situación, os que os pais sí ou sí teñen que levar o rapaces ao colexio, no, se habitúa un pequeno espazo, no que realmente, bueno, no término de inglés que se chama Chisangú, nos mudámoslo para chamarlo Pico e Vai, que é o noso sistema de mobilidade, o sistema de mobilidade en Vai. Entón, chamalo como Bico e Vai para que os pais poidan ir co coche, deixar o cativo, que o cativo poida acudir á escola sin ningún tipo de perigo.
Esta iniciativa ponse en marcha xa tamén?
Esta iniciativa vai a llegar agora mesmo, bueno, nos presupostos municipais, o que se pretende incorporar esta obra, e a partir de aí, sí, empezar a traballar xa no de Bico e Vai, sí que vai xa no proxecto contemplado. Pero sí, é certo que o que temos que facer agora nestes meses de obras e de licitacións é preparar a toda a cidadanía un pouquiño para levar a cabo este proxecto que saia o mellor posible.
Pois o Concello de Vila García, que vota andar estes primeiros camiños escolares seguros cun investimento de 400.000 euros nesta primeira fase neste 2021, falamos diso coa concelleira de Urbanismo, Paola María Mochales. Moitísimas grazas e boa tarde.
Moitísimas grazas a ti.
COPE Pontevedra.
Y continuamos este repaso a la actualidad local ahora con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y como cada práctica, como prácticamente todos los lunes, tenemos que hablar de sanciones porque la policía local de Pontevedra ha multado este sábado a un bar de la parroquia de Xeve que es reincidente. Acumula ya 4 sanciones por saltarse las restricciones sanitarias. Los agentes interpusieron 2 multas al propietario de este establecimiento, una por no permitir la inspección del bar y otra por permitir el consumo en el interior, una actividad que está prohibida en la hostelería de toda Galicia. Además, también se multaron a las personas que estaban dentro del bar consumiendo bebidas alcohólicas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues así arranca este lunes de carnaval tan raro, un carnaval que, como dicen en el Concello de Pontevedra, este ano vai por dentro. Y bueno, te recomiendo desde aquí que si no lo has visto, veas en las redes sociales del Concello o también en la web de pontevedra.gal las actividades especiales por carnaval. Entre otras, pues hay un espacio dedicado a los más pequeños para descargarse mascarillas de carnaval, máscaras en general, que representan a los principales personajes del entroido pontevedrés y se pueden colorear, así que es muy divertido. También es muy divertido la historia que se hace, el recorrido por imágenes históricas del carnaval y, por ejemplo, nos han dado fecha de cuándo se celebró el primer desfile de entroido de Pontevedra. ¿Vosotros lo sabéis? Pues fue en el año 84, de ahí que se esté recuperando en los ya más de 30 años de historia de este evento, imágenes de toda esta época. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.